liela nozīme, un ne tikai seniem latviešiem, bet es domāju arī mūsdienu latviešiem, un arī cik esam pētījis arī citām tautām un visos laikos. Un patiesībā sakot, tas bija arī tāds viens no, nu, viens no nedaudziem veidiem, nedaudziem iespējām, kur varētu arī iepazīties. Plus vēl ir šai iespējai tas, kad, kā teiksim, nu, ir tās priekšstats, ka, piemēram, kā agrāk cilvēki varēja būt kautrīgāk tieši tādās, nu, varbūt tās vārdiski saprast, vai viņi viens otram patīk vai ne, bet tad dejā to ļoti labi var just. Burtiski, ja tu esi labs dejotājs, tu jūti, vienā mirklī tu jūti, vai to partneri tur ir tā patikšana sastarpējā vai nav. Bet tur ļoti labi var just, ka tā roka viņa svīst, un tātad tas ir kaut kas nozīmīgs, un tas varbūt arī, nu, cilvēks arī uztraucas vairāk, tad, ja tas otrs cilvēks jau ir nozīmīgs, jā, un tu uzreiz jūti, jā. Tu pat nevar pateikt, ka tā kā svīšana, bet nu, tur arī tā roka ir silta, jā.
Tādā ziņa.
Bet man līdz šim tieši latviešu dejām iznāca saskarties ar vienu deju, kuru varētu saukt par, nu, tiksim, ja nerādnās dainas, tad viņi varētu saukt par nerādno deju, nerādno danci, pa kuru man savukārt ļaudis, kas viņu, kuras es dzird, nu, dzirdējis, jā, ka viņi saka, ka nu, šo tikai precēti, jā. Nu, tiešām, tā, nu, tur ir tāda mazliet lielākas vaļības tajā dejā. Bet faktiski, nu, vēl mēs viņu izmantojam, ka čigānos ejam kāzās, nu, tādās vietās, bet tā ikdienas ballēs viņu nedēju. Ir, zinām, tāda deja, kā Oviris jau pieminēja, jā, tur sasita pēdas, plecus, dibenus, jā, un daudziem tā liekas, ka tā ir ļoti erotiska deja, nu, ceši ārzemnieki. Bet, nu, tad teikšu tā, ka šai dejā sasita vēl citas daļas kopā, un līdz ar to, teiksim, tādā dienas gaismā un ballē to tā parasti nedejo.